nikaribishe itakum si program te sika te kunedif. Logo, nikaribishe itakum fam taurati te Musa, zaburi te Daud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasima. Neselem neta kumfasi matarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunelifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani moota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika takunelifu. Figara tena alifutu, inainu namna, Jiyalte Israel geru, mini rabana, alikana amrugumo, mini kunuje anasilabi, fibele temisili. Logo Musa, uokani, gilogo kalamu, terabana, figala tesinari. Yalte Israel, monadu nyereku, bagara, dahabu, kedemo ni abuduje ashanamu, nare, lakini ina guru asu mataan milan, fihadis aligifu raisha. Lakin ina endis tekutu adani tena seme kede misan. Kalamade muhimu zaidi. Ne gurainu namna je raba na kele mne Musa meyalte Israel abinu tenti alitefaut misan. Uwe kede alimumon namna abumon kani bijagidamuo. Kedomo ni ligobatu me uo, me abduo. Gara tena, tenari, asmato, tent, teligofogo batu, merabana. Ne gagara fitaurat, fiktabu te Exodus, sura tarbo ishirin, makatibagi kelemu. Hishimate Eliazim, jakunu figala tesinai, kala siyomu sita. Gala tesinai kani kati uo, mesobura. Lakini fiyomte saba aliazimu na adi Musa fiustusobura. Niyalte Israel ishimate aliazimu benu nomon jenari aligi aragu fi irash gala. Ya Musa dakul fisobura ke uo kanigipanda fo filas gala. Me uo geni firas gala kalasiyomu arubain fidel meminahari. Ya aliazim, rabana, kele mne Musa, kele mne yalte Israel, kedomo nijibu sadaka. Ita bisuli sadaka tai, tekila binadum, jenamna, gelibato amua wedinaana. Dole ya sadaka, abu ita bisulu minumon, dahabu, ama goldi, fedha, ama silver, shaba, ama bronze, te rangi te blue, rangi te zambrau, rangi al ameri, me gumaste katen aliseme, me su te galamaya, me gili te koru abutesi, logo kutuo firangi al ameri, me gili te pombo, me latagasia, me Zayat al-Zaitun, ama din te sederi te Zaitun, te wala. Mesokolina aligita ala fogo din te masa. Me alendi reha alisemi. Me lageri te aina te onoku. Me lageri te okuna. Kede kunu fikanzu me te mendil. Kede adulu nana bakan te jerefogo ama kimbilio. Dukuru ana bikunu fustumo. Soku muna ana hema finamuna kulu. Abu ana giwe rineki. Minamuna tesokulina to kulu. Finamuna jowede ya itakumbiso. Itakumasi masino ya araba na kele mne Musa. Uwe kele mnoo kalamu temastajabu logo gifuraisha. Rabana uwe kani plan kun fustuyalde Israel. Fustumon alikani kalasi za zambi, noo marimilani zaidi. Lera bana altegudra ya logo uo nebifu. Kana aju geni bakani waime anasi alibatali jede. Lera bana aliroho bara alendi mamu taji tesoko yoyote. Mabi bifekeri alendi mamu taji yoyote. Bifekeri wonusume wazukute Adam alikani kalasi tala minuo. Je kalasi na inu, raba na kala gubinadum, fipijato, misani uo kana aju wafik, me binadum. Zambi te binadum ya akarabu wafakade, lakini raba na uo kutusika, alinedif, abu binadum agderari jafogo noo. Misani, kande sababu to, aligikala suma, me aju to, altefo. Abu uo wedine anasi alendi zambi alikutu aliazim rabana plan kutu ishmatofu ustuyalte Israel. Me sababu te hema alitefaut me amrito alitefaut. Rabana uo plan alimunamna wazukute Adam kanagderi jurumo nigeri me rabana. Je ina kalasa agara, misani raba na uwa nedifu, anasa alendi zambi agideri kunu, bakani wa imamo uo, fikila namuna. Mefisababu wede, raba na uwa amurisha yalte Israel, kedomo ni sotent, no uo, misani uwa kede kunu fiustumwa, finamuna aligifa menedifto meishimato. Metani, mana te tent alitefauti. Wede, raba na plan alimanasi te wakti te gidamu, garaya milani alimuhimu, aligamu sikufogo uo, me aligamu sikufimunkidi, abu uo kani plan la sulfidunia. Kabla ina ainusunu ya raba na amurisha Musa, aligamu sikume bakani to tekunufogo abu yalte Israel kaniguro abinu noo. Ina endiste fahamu soko taulan. Jeraba na ma kele mnomon abinu noo tent misan. Uo kana aju geni fogo. Ma raba na altefo zaidi alikala gudunia mekila soko la alififogo. Uo magigai fijua ala adulu ama ala duluo mebinadumia. Fimakatibata nebia aliazimu uwa sidu naba je samai ya kuristai medunia deya bambara kuratai. Jua feni abu itakumpabi nunana bakantai tamla safa bikunu wen. Ida tai ya ama soso kwenye dole kulu jakunu. Le asede, raba na amurisha yalte Israel abinonoo tent, aburoho to meishma to bikunu fogo. Je ina kalaskelem, raba na kanaju alimu yalte Israel mewazukukulte Adam, namna je uo bikunu zaid bakani wai meumon. Raba na kaman, kanaju kutu gidamu umon, mufano te sika te sama zambi tomon mekunu meuwezo tegai merabana fisamai wakti kulu. Mejede, rabana amurisha Musa meyalte Israel abinowa tent misani. Uwa kede kunu fiustumon. Lakin tenti de teligofogo badu merabana makani bikunu jetenti wadinte kilayomu. Fihaki makatiba fifogo sura kamusin aliguonus finamna te kidima te tent teligofogo badu jekani guro kun. Fisura altegudra zaid lakini nama endi muda te wonuskulu alififogomon. Lakini inagideri kutu figisheri kalama alimuhimu zaid. Soko utaulan abu ita endi te arufu. Fitenti wede teligo Fogobad, deja gerabana, kelem ne Musa, ge tenti de kani endiste kunume kujuratinin, tenti teligo fogobad, kani tenti wai, lakini katen alikubari logote gili yala logo asasi, kani aduluo gesimu tenti maritinin, kujira taulan kutu asumato kunu bakan alnedifu. Maf azol yoyote alikana agderidakulu fi kujirade illa Anas Kain bara amakubarina teroho. Anas Kain de deya adolinde aburaba na kanigitu mini wazikute Harun fikidi mate katula mugaba tesadaka aligikati zambi. Kani vifogo soko inata lata fikujurade terebeza tedaabu fogo wade mwanikan gikutu fogo liban firash nari logo gikutu fogo taa aligiso medin meterebeza tetinin tekutu fogo mukati altefaut alikani gikutu gidamurabana fisate abuduo kujira tetinin tetent asumatokan kutu bakan alnedif zaid ama nedif tenedif kutasumate bakainde kunu nedif tenedif ama bakan alnedif zaid nisan bada kalastent rabana uo plan nenzilfalata kede uo amla kujurade ni ishmato tegudra bakan alnedif zaid kani mufano tesamai ama paradise ama janna megede kujurade kante rabana bara wede ya kutu rabana kelemu ne Musa jekila wai alibaburu dakulu fibakan alnedivu zait bimutu mavi azor ata wai alikani endiste dakulu fibakan alnedivu zait ila kebiri tanaskai me uo kan gidakuna mari wai fisana metan uo kan endiste dakuna medomu tesadaka tezambi to uo sidu metezambi tanasi wadin geraba na kana murisho minjo wate bakan alnedif zait raba na kan kelem ne Musa kutudusu wai te mbao ama mita wai te mbao te sederi gasia kede itakutu firash to tabu ama gold mbao de kana asumato sondu te ahadi minjo sondu te ahadi umonikani tekutufogo kipande tinin telagera alikani katifogo amuri. Fote sondu umoni kutufogo kasma te dabu ama gold abukebiri tanaskain kani ends te rusufogo dom telamugaba. Mariwai fikila sana. Misan, raba na kede sama yalte Israeli zambi tomo. Wede ya kutu raba na nadi rasusondu de. Kati temusama bada wede raba na werine Musa namna abu umwa nibiso mekaten tekutufo fibatina tent teligofogo bad tubude tubute midani kani endiste kun tekaten alabia fikaten alififi torofu tent umwa nikani gura kutufogo babu wai mejede mafi binadum ata wai alikana agderidakul fimidante tent teligofogo bad ila logo uo futu fikasmabab temidan minjua temidan mingidam tekasmabab temidan rabana kelem ne Musa neyalte Israel kutu fibakainde mudaba aladulu fishaba ama bronze, nekila wai alibifutu fi babu te midan uo endiste futu geri memudaba ama olta gidam. Rabana, kana ajali muyalte Israel mewazukukulte Adam, sika abu umon kanibi futu fogo rogidamu noo. Yalte Israel kanibi lasun kefini gidamu rabana. Logomo ni gifutu fisika te shesada katedomu. Kila wai alikana judakulu fi midante bakante rabana te geni fogo. Uo kanendiste dakulume la mugaba tese sadaka jemalipo te zambi. Rabana kan gali muyalte Israel jemavi binadum alagde ragi damu rabana illa logo uo fifisika teso sadaka tedom wede ya akutu. Rabana kele mne Musa haite kila sokol alendi domu fifi domu. Me ana kalasi wedi netakum. So musama netakum siadum simudaba. Domu ya gilipa hai tebinadum. Mejede. Kanazol uo kanaju abudurabana. Uo kan endi te wedi sadaka telamugaba ulan. Te musama te zambito. Uo aligabudu. Kani endi te jibukoru alitesi meteri. Fimidante ten, teligofogo batu. Gidamu modaba, uo kani endiste kutu ida to firas sadaka. Abu uo jibu, neonusume kasma to nerabana je uo endi zambi, meje uo gifano uo mutu ne zambi to. Badawede, uo kani endisi tedabalamu gabade koru altesi. Badadaba kebiri kanaskai uo kani bisulu domu de te sadaka merusu rusu domu de fimudaba mefitura torofumudaba meini uo jaragu sadaka fimudaba finamna jowede. Rabana kanagiderisama ama kati zambi te binadum. Ama azol alendi zambi misan. La mugaba alendi makosa ma kalasi mutu baduluo. Yalte Israel kani endi stese sadaka wede kila sana. Sadaka te la mugaba mati miza nedifu terabana te kila wakiti. Dekani alimu aligikala suguamu tefadi alikani guroja. Kede uo mutu badula nasa alendi zambi misani. Rabana kede sama wazukute Adam banja te zambi tomon te kulukulu bila karabu nedifuto. Weri sunung yafad bisona anasi alendi zambi. Rabana uo kutu neyalte Israel lomu wai fikila sana logoke biri tanaskain. Uwa bidakulu fikujura tetinin. Fibakan alinedifu zaid. Amalikan nedifu tenedifu. Tetent teligofogo badu. Yomde asumato jakunu yomte katizambi tanas. Fiyomu waide fishari taashara. Kebiri te anaskain uwa kani endis. Alsulta tedakulu fibakan alinedifu zaid. Merusurusudom fisokol kati te sondu te ahad. Uwa makana agderidakulu fibakana alinedifu zait bila jibudom aleni makosa ma. Abu uo giwebi nerabana nezambi to tesidu. Nezambi tanaskulu. Finamna jowede rabana kani giweri namna. Jefati bijakede kubudomu to misani. Rabana kede sama nasi zambi tomon. Mekaribishomon gidamu rabana kila wakiti. Haa, akwana, aligasuma. Garate na tenare, fimu himu zaidi, utemastajapu. Mefita ani milani, abu ina baaji wonu sufogo. Lakini muda tena, kalasi ruwa. Lakini kabla neso neku mukaweri, fisokoltan, abu ita kumendiste. Arufu, fogo, aligamsku, fitent teligofogo badu, fisura temisho, fikitabu te Exodus, makatibagi kelemu, yalte Israel. kani kalaso kidimakul jeraba na kani kelem ne Musa. Musa uo ainu kidima abumoni so me uo jainu logo umon kalas so kidimade je aliazim kani kelem. Ya Musa uomba na umoni suabu. Ya shekina kati tent teligofogo badu. Mehishi materabana amula hema amatabanako. Musa uo makan agderi dakul minjua tent teligofogo badu misan. Shekina kani kalas gai firas tentide. Mehishi mate aliazim amula hema. Itakumainu sunu yasowo bada kalasu tent teligofogo badu hishi materabana nenzil firasu tent jamla fibakani alinedifu zaidi. Menuru te hishima terabana jawala wala zaidi logo gifutu menuru te semis. Sokol abu inendiste kumbuka fisoko inadole kulu. Rabana kanigiweri swabu kebiri alikani groja logo fadi te dunia nenzi minisamai. Mejaj kun fiustriyali te Adam. Fad uwasidu ya tent teligofogo badu aladil aburabana wedi misankede ina kunu mewafaka te mastajabu mowo waktikulu jekati fuofi. Injil alnedifu. Fabidu, kani fi kalamu, mekalamu jakunu, merabana, mekalamu, kani rabana. Kalamu jakunu, fi je guild, mekalamu jakunu guild, uwa jakunu, fi usu ina, me ina, jainu hishimato, uo, yanyere kukoru, terabana, aligamru guzambi, tedunia. Ai, fad, yawai, alitimiza kila sokol alikani fi jemufano fitent teligofogo bat mesadaka telamugaba misan. Uo ma besi jafi dunia kunu bakani waime anas lakini uo kamani kubudomu to jesadaka aladil misan. Anas alendi zambi kede kunu mewafaka tegeri merabana milele na milele. Sei kalamu abu inagara nare gou famumon asede kede inakumbuka jemari milani fiso kolina fikalamate rabana alifigou arufumon. Lakini wade magi manisha je umoni maadil ina makede nesitu je aliazi uo sidu gikelem, jefikira to, ma jefikira tena, ama sika takum, dema sika to. Jesamai fifo ozait, mini dunia, mesika terabana, umo nikamani fifo zait, mini sika takum. Mefikira takum, fifo zait, mini fikira terabana. Jamuda tena kala sinari. Negi womba rabana, kedewe di neku muswabu, negi so neku mukaweri, me ayadole aligitala fimakatiba alinedifu, aligikelemu. O, siminjua tetajiri te agili, me arufu rabana, menamna te ukumu te agili, aligigusufogo ma, mesika to, ita ma agderi ainu te jarufu bakani aligiko mafogo. Demu nu ya kana arufu fikira terabana. Demu nu alikani wedi no wagil. Misan mini uo nefutufogo uo sokolina. Me noo sokolina de kulu fi noo. Hishima kede kunu noo. Milele na milele. Amen. Assalamu alaikum. bania tena ne gifekeri je itak mukalasi famu kalamu kulu futu programu wede kantandi maswali yoyote lasun nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.